Dobrý den, vážení diváci. Energetická krize nás drtí zdánlivě pomalu. Stejně jako žábu, již hodíte do studené vody a pak zahříváte. I ona žába však nakonec spořádaně zemře, stejně jako občan, co by spořádaná koloniálním otrokářem ostříhaná ovce. Propagandistickou lží o ruském viníku energetických cen si můžete sice vytapetovat domácí toaletu, ale stejně vám to nepomůže. Dál se nakupuje ruský plyn a překupníci bohatnou z blbosti občanů, kteří důvěřují skorumpovaným médiím. Dál se pakují příživníci, kteří díky vládám předchozím i té současné vyvážejí celé vlaky peněz ze státní firmy ČEZ. A plyn? Plyn cestuje fiktivně kolem světa, aby zločinci vykradli ekonomiky až do poslední domácí kasičky. Ale zároveň se tahle sorta grázů počíná obezřetně. Ceny nejprve zvedla prudce, ale pak je zmírnila, aby umožnila živoření. Ve studiu sedí člověk nad jiné znalý, člověk, jenž zjevně vadil pražským pirátům tím, že netuneloval pražskou plynárenskou AS. Tím mužem je Pavel Janeček, bývalý předseda představenstva pražské plynárenské. Vážený Pavle, co se vlastně stalo s pražskou plynárenskou poté, co jsi odešel, protože ty jsi hospodařil se ziskem a náhle byly nutné miliardové dotace. Co to má znamenat?
No, já úplně přesně nevím, co se tam stalo, pochopitelně, nicméně pražská plynárenská skutečně v roce 2021 a 2022 vykazovala určité znaky neúplně kvalitního hospodaření. Ten problém vznikl primárně podle mého názoru tím, že nebylo správně nakupováno a nebylo reagováno na situaci na trhu. Už v roce 2021 totiž v létě ceny plynu vzrostly až na 160 euro za megawatt hodinu. Pro vaši informaci, v současné době jsou na 60 eurech za megawatt hodinu. A pražská plynárenská na to v žádném případě nereagovala. Tak to je můj názor komerční
pochybení. Já jenom, že to je takový etalon trošku toho, co se vlastně děje v naší energetice. Ale nicméně pojďme k Evropě, protože na té jsme velmi závislí. Co se vlastně děje s tím plynem v Evropě? Kdo ho nakupuje? Co to je za lidi? A jaký plyn?
My se bavíme tady o plynu, který stále ještě teče přes východní proud bratrství, nicméně v posledních dnech se významně snižují množství, to znamená z nějakých 40 milionů kubíků denně na 25 a dále se snižují. A potom samozřejmě primárně teče do České republiky, protože to nás by mělo zajímat nejvíce. Plyn norský, a to je obrovské množství a v podstatě primárně norským plynem a také trošku tím skapalněným zemním plynem přes společnost ČEZ se naplnily zásobníky. Takže to jsou ty klíčové dva zdroje plynu pro Českou republiku.
Od čeho se vlastně odvíjí cenotvorba? Prosím, buď maximálně otevřený.
Pojďte, ten plyn, který tekl přes ten plynovod bratrství, tak ještě do nedávna v podstatě se nakupoval na základě dlouhodobých kontraktů, doplněný o takzvané spoty, to znamená o plyn, který byl jaksi dodáván nad ty dlouhodobé kontrakty a to bylo vždycky předmětem sporu a kdo způsobil onu krizi v roce 2021 a 2022, zda to bylo Rusko, které neplnilo zásobníky, anebo zda to bylo Polsko, které si v podstatě zprivatizovalo plynovod Jamal, to znamená, že otočilo ten tok plynu z Německa v podstatě do Polska a tím znemožnilo dodávání plynu na spotový trh, tím pádem ale samozřejmě bylo málo plynu, který by vlastně snižoval cenu, protože ty společnosti, typicky Bohemia Energy, v podstatě spekulovala, nekupovala takzvané plné pozice, to znamená na předpokládaný objem plynu toho, kterého období. A potom, jaksi v momentě, kdy došlo k tomuto, co jsem popsal, tak ten plyn k dispozici nebyl a proto ta společnost zkrachovala.
A konec konců nikdo nechtěl ani kontrolovat.
To je zase otázka, jakým způsobem provádí stát přes svoji entitu ERÚ, regulační úřad, svoji dozorovou činnost. Já se nijak nepamatuju, že by se kontrolovala právě tato součást toho obchodování s komoditou. Ten úřad ERÚ se primárně zabýval těmi regulovanými složkami, ať už elektrické energie nebo plynu.
Na kom jsme a na kom budeme do budoucna energeticky závislí?
No tak já dlouhodobě říkám a myslím si to stále, že válka, která na Ukrajině skončí, tak nám umožní znova nabírat a kupovat plyn z východu, ať už to je teda plyn ruský, anebo jestli dojde k nějakým dohodám plyn kazašský, protože i ten je propojený na tu soustavu plynárenskou z východu. Protože víte, pokud se bavíme o diverzifikaci zdrojů, tak se musíme bavit nejenom o diverzifikaci zdrojů plynu jako takové komodity, ale zároveň i potrubí. A to, co se teď děje, tak v podstatě my plynule přecházíme od závislosti na jedné totalitě, mluvím o Rusku, na závislosti na jiných totalitách, ať už se jedná o Katar, nebo velmi nedemokratické režimy v Alžírsku, Nigérii a podobně. A to si myslím, že dobře není. A pak je tam ta potrubní cesta a tam začínáme být 100% závislí na německé potrubní soustavě a také si nemyslím, že je to dobře.
Koliko jsme se prodali Transgas?
No, to je vynikající poznámka. Transgas se prodal v roce 2001. Já jsem nedávno někde na Twitteru napsal, že Transgas, tedy nově Net4Gas, nedostal zaplaceno za jaksi logicky nepřepravený ruský plyn. Tak jsem napsal, že by možná nebylo vůbec špatný, kdyby stát se nad tím zamyslel a nejenom nakoupil podzemní zásobníky, ale i právě tu přenosovou soustavu, protože ta příležitost tady bez pochyby je.
Milý Pavle, moc děkuji za rozhovor s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.